Kapitola 24. Výrobce hůlek. Měl pocit, jako by se propadl do staré známé noční můry. Malou chvíli znovu klečel u Brumbálova těla pod nejvyšší věží Bradavického hradu. Ve skutečnosti ale strnule hleděl na drobné tělíčko stočené v trávě s hrudí proklátou Bellatrixiným stříbrným nožem. Stále ještě hlasitě opakoval doby, doby. Věděl ale, že se už skřítek odebral tam, odkud ho nemůže přivolat zpět. Přibližně za minutu pochopil, že přece jen dorazili na správné místo, protože ho, ležícího nad skřítkem, obklopili Bill, Flair, Dean i Lenka. A Hermiona? Vyhrkl najednou. Kde je Hermiona? Ron ji odnesl dovnitř, odpověděl Bill. Dostane se z toho. Harry se znovu zadíval na Dobbyho, natáhl ruku a vytrhl ze skřítčího těla ostrou čepel. Pak ze sebe serval bundu a přehodil ji přes Dobbyho jako přikrývku. Někde dost blízko se tříštily o skály mořské vlny. Harry se zaposlouchal do jejich hukotu, zatímco ostatní se bavili o věcech, které ho absolutně nezajímaly, a rozhodovali, co dál. Dean odnesl zraněného Griphooka do domu a Flair spěchala za nimi. Bill právě navrhoval, jak by měli skřítka pohřbít, a Harry s tím souhlasil, aniž si doopravdy uvědomoval, jaké to byly návrhy. Když opět sklopil oči k drobnému tělíčku, vystřelila mu z jizvy palčivá bolest a jednou částí mysli vzdáleně sledoval, jako by se díval do opačného konce dlouhého dalekohledu, jak Voldemort trestá všechny, které zanechali v Malfoyově sídle. Plál strašlivým stekem. Harry truchlící nad skřítkovou smrtí jej však vnímal tlumeně, jen jako vzdálenou bouři zuřící daleko od něj, za širým mlčenlivým oceánem. Musím to udělat, jak se sluší a patří, zněla první už zase plně vědomá Harryho slova. Bez kouzlení. Máte tu někde rýč? A krátce na to se dal do práce, sám a vlastníma rukama kopal hrob na místě, kterému byl ukázal mezi keři na opačném konci zahrádky. Vrážel rýč do země s jakousi zarytou zuřivostí. Plně se oddával manuální práci a vychutnával dřinu nepodpořenou kouzly, protože každou kapku potu a každý puchýř považoval za dar skřítkovi, který jim všem zachránil život. Jizva ho pálila, ale byl pánem vlastní bolesti. Cítil ji a zároveň ji odsouval někam mimo sebe. Konečně se mu dařilo ovládat vlastní mysl. Dařilo se mu ji uzavřít před Voldemortem přesně tak, jak si Brumbál přál, aby se to naučil od Snape. Stejně tak, jako se Voldemortovi nepodařilo zmocnit se Harryho mysli, když ho stravoval žal nad Siriusovou smrtí, nedokázali si k němu černokněžníkovi myšlenky najít cestu ani teď, kdy oplakával Dobbyho. Žal byl zjevně tím, co bylo silnější než Voldemort, i když Brumbál by nepochybně tvrdil, že je to láska. Harry kopal a kopal, hloubil v tvrdé, prochladlé zemi stále hlubší jámu, utápěl smutek v potu a nevpouštěl si do těla bolest z jizvy. V tmě tmoucí, v níž mu nedělalo společnost nic, kromě vlastního dechu a rozvlněného moře, se k němu vracely vzpomínky na všechno, co se stalo u Malfoyových. Vybavovalo se mu všechno, co slyšel, a z té tmy tmoucí pomalu vykvetlo pochopení. Pravidelný rytmus rukou jakoby udával takt i myšlenkám, jež se mu honily hlavou. Relikvie, viteály, relikvie, viteály. Ta nepřirozená utkvělá touha v něm však už nehořela. Její plamen zadusil pocit ztráty a strachu. Připadal si, jako by ho někdo políčkem probral ze spánku. Stále hlouběji se nořil do vykopaného hrobu a uvědomil si, kde Voldemort dnes v noci byl. Věděl, koho to v nejvyšší cele Nurmengardu zabil a proč ho zabil. Vzpomínal také na červíčka, který zemřel kvůli jedinému malému a podvědomému záchvěvu milosrdenství. Brumbál to předvídal. Co všechno ještě věděl? Harry ztratil pojem o čase. Uvědomil si jen, že tma, jež ho obklopovala, ztratila něco ze své neprostupnosti, když se k němu opět připojili Ron s Deanem. Jak je Hermioně? Už je to lepší, sdělil mu Ron. Stará se o ní Flair. Pro případ, že by se ho ptali, proč prostě nevytvořil dokonalý hrob mávnutím hůlky, měl už Harry připravenou odpověď. Vůbec ji ale nepotřeboval. Oba se skočili do vykopané jámy se svými rýči a dokud jim nepřipadala dostatečně hluboká, mlčky společně pracovali. Harry skřídka důkladněji zabalil do své bundy. Ron se posadil na okraj hrobu, zul si boty, stáhl si ponožky a obojí položil ke skřídkovým holým nohám. Dean vytáhl z kapsy vlněnou čepici, kterou Harry doby mu pečlivě nasadil na hlavu a přetáhl přes netopíří uši. Měli bychom mu zavřít oči. Harry vůbec neslyšel, že k ním ve tmě došli ostatní. Bill na sobě měl cestovní plášť a Flair velkou bílou zástěru z její kapsy vykukovala nějaká láhev. Harry podle nálepky poznal, že je to kostirost. Hermiona byla zachumlaná do vypůjčeného županu, v obličeji byla bledá a na nohou se držela poněkud nejistě. Ron ji objal kolem pasu a podepřel ji, když k němu došla. Lenka, která se choulila v jednom z fléřiných kabátů, si dřepla, jemně položila prsty na skřítková víčka a přetáhla mu je přes skelně vykulené oči. Tak, povzdechla si tiše. Teď vypadá, jako by spal. Harry uložil skřítka do hrobu, narovnal mu drobné údy tak, že se zdálo, jako by odpočíval. Pak vylezl z jámy a naposledy se na malé tělíčko zadíval. Musel zburcovat všechny své síly, aby se nezhroutil, když si vzpomněl na Brumbálův pohřeb, na ty nekonečné řady zlatých židlí a na ministra kouzel, který seděl úplně vpředu, na vyzdvižení všeho, co Brumbál v životě vykonal, na majestátnost jeho bílé mramorové hrobky. Měl pocit, že doby by si zasloužil stejně velkolepý a důstojný pohřeb. A přitom tu skřítek ležel v neuměle vykopané díře uprostřed křoví. Myslím, že bychom měli něco říct, píplá Lenka. Já začnu s mým? A zatímco se k ní stočily pohledy všech přítomných, oslovila mrtvého skřítka na dně hrobu. Hrozně moc ti děkuji, Dobby, že jsi mě zachránil z toho sklepení. Je strašně nespravedlivé, že jsi musel zemřít, když jsi byl tak dobrý a statečný. Nikdy nezapomenu, co jsi pro nás udělal. Doufám, že teď jsi šťastný. Otočila se a tázavě pohledla na Rona, který si odkašlal a chraptivě pronesl. Jo, děkujeme, Dobby. Díky, zamumlal Dean. Harry polkl. Zbohem Dobby, vymáčkl ze sebe. Víc říct nedokázal. Lenka to už všechno řekla za něj. Bill zvedl hůlku, hromada vykopané zeminy vedle hrobu se vznesla do vzduchu, úhledně jámu zakryla a vytvořila na ní nízkou, načervenalou mohylku. Nebude vám vadit, když tu ještě chvilku zůstanu, zeptal se Harry ostatních. Tiše zamumlali něco, čemu nerozuměl, a na zádech cítil jejich konejšivé poplácávání. Pak všichni tiše zamířili k domku a Harry ho nechali u skřítkova hrobu samotného. Rozhlédl se kolem. Ležela tam spousta velkých mořskou vodou ohlazených bílých kamenů, které sloužily k ohraničení květinových záhonů. Popadl jeden z největších a položil ho jako polštář nad místo, kde nyní spočívala Dobbyho hlava. Pak sáhl do kapsy pro hůlku. Nahmatal v ní hned dvě. Úplně ztratil pojem o tom, co všechno se dělo, a nedokázal si upamatovat, komu tyhle dvě hůlky patřily. Jen matně si vzpomínal, že obě někomu vytrhl z ruky. Vybral si tu kratší, která mu pohodlněji seděla v ruce, a namířil ji na kámen. Na jeho povrchu se podle Harryho tiše mumlaných pokynů začaly pomalu objevovat hluboké vyryté čáry. Věděl, že Hermiona by to udělala úhledněji a pravděpodobně i rychleji, chtěl ale to místo označit sám, stejně jako chtěl vlastnoručně vykopat hrob. Když se napřímil, byl do kamene vyrytý nápis: Zde leží Dobby, svobodný skřítek. Ještě několik vteřin si svoje dílo kriticky prohlížel, pak se odvrátil a odcházel. Jizva ho stále trochu pobolívala a hlavu měl plnou věcí, které ho napadaly, když stál na dně hrobu, myšlenek, které dostaly konkrétní podobu ve tmě a fascinovaly ho i děsily zároveň. Když vešel do malé předsínky, seděli všichni v obývacím pokoji a pozorně sledovali Billa, který jim něco vykládal. Místnost byla útulná, vymalovaná světlými barvami a v krbu jasně plápolal malý oheň, rozžehnutý z naplaveného dřeva. Harry nechtěl nosit na koberec bláto, takže zůstal stát ve dveřích a poslouchal. Štěstí, že byla Ginny na prázdniny doma. Být v Bradavicích, mohli ji sebrat dřív, než bychom se s ní stačili spojit. Takhle víme, že je i s ostatními v bezpečí. Rozhlédl se kolem dokola a spatřil, že Harry stojí mezi dveřmi. Zařídil jsem, aby zdoupěte všichni okamžitě zmizeli, vysvětloval. Přestěhoval jsem je k Muriel. Smrti jedi teď už vědí, že je Ron s tebou, takže se stoprocentně budou chtít mstít na rodině. Nemáš se zač omlouvat, zarazil Harryho, když si všiml výrazu v jeho obličeji. Tak jako tak to byla jen otázka času. Taťka to tvrdil už celé měsíce. Jsme totiž rodina těch největších krvezrádců na světě. Čím jsou chráněni? Zajímal se Harry. Fideliovým zaklínadlem. Strážcem tajemství je taťka. A tenhle náš domek je na tom stejně. Až na to, že tady jsem strážcem tajemství já. Ani jeden z nás nemůže chodit do práce, ale to je teď sotva náš největší problém. Jakmile se Ollivander a Griphook dostatečně pozdraví, přestěhujeme je také k Muriel. Tady nemáme moc místa, zatímco u Muriel jeho spousta. Griphookovi nohy už se začínají vzpamatovávat. Flair mu dala kostirost, takže budou nejspíš oba schopní přepravit tak za hodinu nebo... Ne, skočil mu do řeči Harry a Bill se zatvářil překvapeně. Potřebuju, aby tu zůstali. Musím s nimi mluvit, je to důležité. Slyšel ve vlastním hlase autoritu, přesvědčení a rozhodnost. Všechno to, co v něm vzklíčilo, když kopal Dobby mu hrob. Všichni se teď otočili k němu a v očích měli nechápavý údiv. Musím se umýt, sdělil Billovi a sjel pohledem na svoje ruce, stále ještě umazané blátem a Dobbyho krví. Pak za nimi hned zajdu. Odkráčel do malé kuchyňky a postavil se k dřezu pod oknem, z něhož byl výhled na moře. Zatímco si myl ruce, zvenku začalo svítat. Obzor se barvil perleťově růžovou, s nepatrným nádechem zlata, a Harryho myšlenky se opět zatoulaly k tomu, o čem uvažoval v temné zahradě. Doby už jim nikdy nebude moci prozradit, kdo ho do sklepení k Malfoyovým poslal. Harry byl ale přesvědčen, že ví, co viděl. Z úlomku zrcátka na něj pronikavě pohlédlo modré oko a za okamžik přišla pomoc. V Bradavicích se vždy dostane pomoci každému, kdo o ní požádá. Harry si osušil ruce, ale před jitřní krásu za oknem ani nezřetelný hovor v obývacím pokoji nevnímal. Hleděl přes oceán, kam si dodáli, a připadal si za dnešního svítání blíž, mnohem blíž než kdykoliv dřív, k pochopení všeho. V jizvě mu bez přestání pulzovala bolest a Harry věděl, že i Voldemort se blíží stejnému cíli. Všechno teď chápal a zároveň nechápal vůbec nic. Instinkty mu napovídaly jednu věc a mozek něco úplně jiného. Brumbál v Harryho hlavě se usmíval a prohlížel si ho přes špičky prstů, které měl sepjaté, jako by se modlil. Poslal jste Ronovi ten zatemňovač. Rozuměl jste mu. Umožnil jste mu, aby se vrátil. A rozuměl jste i červíčkovi. Věděl jste, že někde hluboko v jeho nitru je špetka lítosti. A jestli jste rozuměl jim, co jste věděl o mně, Brumbále? Je snad mým posláním vědět, ale nehledat? Věděl jste, jak pro mě bude něco takového těžké? Bylo právě to důvodem, že jste mi to tak zkomplikoval? Chtěl jste mi poskytnout čas, abych k tomu pochopení dospěl sám? Harry stál absolutně nehybně, s očima kalně zastřenýma a sledoval místo, kde nad obzor stoupal zářivě zlatý okraj oslepujícího slunce. Pak sklonil hlavu, pohlédl na své umyté ruce a na okamžik ho překvapilo, když zjistil, že v nich drží ručník. Odložil ho a vrátil se do předsíně. Sotva, že udělal pár kroků, pocítil, jak mu jizvou projela palčivá bolest a před jeho vnitřním zrakem se bleskově jako odraz letící vášky nad vodou myhly obrysy budovy, kterou neobyčejně důvěrně znal. U schodů stály Bill a Flair. Musíme mluvit s Griphookem a Ollivanderem, prohlásil Harry. To nejde, zavrtěla hlavou Flair. Budeš muset počkat, Harry. Jsou oba nemocní a vyčerpaní. Promiň, zarazil jí klidným hlasem, ale tohle nepočká. Musím s nimi mluvit okamžitě. Soukromně a s každým zvlášť je to naléhavé. Co se sakra děje, Harry? Chtěl vědět Bill. Objevíte se tady s mrtvým domácím skřítkem a polomrtvým skřetem? Hermiona vypadá, jako by ji mučili. A Ron mi právě odmítl cokoliv prozradit. Nemůžeme vám říct, co děláme, prohlásil kategoricky Harry. Jsi členem řádu, Bille, takže víš, že nás Brumbál pověřil jistým posláním. Nesmíme o něm ale s nikým mluvit. Flair si popuzeně odfrkla. Bill se však na ni nepodíval, protože neodtrhl oči od Harryho. Z jeho hluboce zjízveného obličeje se nedalo moc vyčíst. Tak dobrá, zahučel konečně. S kým chceš začít? Harry zaváhal. Uvědomoval si, co všechno na jeho rozhodnutí závisí. Sotva zbýval ještě nějaký čas. Musel se rozhodnout hned teď. Viteály nebo relikvie? S Griphookem, odpověděl. Nejdřív si promluvím s Griphookem. Srdce se mu rozbušilo, jako by běžel o závod a právě překonal nějakou obrovskou překážku. Tak pojď, vyzval ho Bill a začal stoupat po schodech nahoru. Harry udělal několik kroků, ale pak se zastavil a ohledl přes rameno. Vás dva k tomu budu taky potřebovat, zavolal na Rona a Hermionu, kteří se krčili ve stínu dveří obývacího pokoje. Oba teď vyšli na světlo s neobvyklým výrazem úlevy. Jak se cítíš? Zeptal se Harry Hermiony. Byla jsi fantastická. Vymyslet si takovou historku ve chvíli, kdy ti působila tak strašlivou bolest. Hermiona se chabě pousmála a Ron si ji jednou rukou přitiskl k sobě. Co teď budeme dělat, Harry? Zeptal se. Uvidíte, pojďte. Harry, Ron a Hermiona vyšli za Billem po příkrém schodišti na malé odpočívadlo. Z odpočívadla vedly troje dveře. Tudy, ukázal Bill a otevřel dveře svého a Fleřina pokoje. I oni měli výhled na moře. Teď zasvítání bylo poseté zlatými skvrnami. Harry přešel k oknu, otočil se k té pozoruhodné scenérii zády, s rukama založenýma na prsou čekal a v jizvě mu škubalo. Hermiona se posadila do křesla u nočního stolku a Ron si přisedl na opěrku k ní. Znovu se objevil Bill s malým skřetem v náručí a opatrně ho položil na postel. Griphook mu huhlavě poděkoval. Bill odešel a zavřel za sebou dveře. Omlouváme se, že jsme vás vytáhli z postele, začal Harry. Co dělají nohy? Bolí, odpověděl skřet. Ale už je to lepší. Stále ještě v ruce svíral Nebelvírův meč a přejížděl po Harrym, Ronovi a Hermioně zvláštním pohledem, napůl vzdorovitým a napůl zvědavě zaujatým. Harry si všiml skřetovi synalé pleti, dlouhých štíhlých prstů a černých očí. Krátké nohy, z nichž mu Flair stáhla boty, měl špinavé. Byl větší než domácí skřítek, ne ale o mnoho. Jeho šišatá hlava byla naopak mnohem větší než lidská. Asi se už nepamatujete, začal Harry, že jsem to byl právě já, kdo vás uvedl k vašemu trezoru, když jste poprvé přišel ke Gringotovým, dořekl za něj Griphook. Vzpomínám si, Harry Pottere, jste velice slavný i mezi skřety. Harry se skřetem si hleděli do očí a vzájemně se snažili něco z nich vyčíst. Harryho jizva stále pobolívala. Chtěl si tenhle rozhovor s Griphookem odbít co nejrychleji. Zároveň měl ale strach, aby něco neudělal špatně. Stále ještě uvažoval, jak svoji prosbu formulovat nejlépe, když skřet prolomil mlčení. Pohřbil jste toho skřítka, prohlásil nečekaně zahořklým tónem. Viděl jsem to. Díval jsem se na vás z okna vedlejší ložnice. Ano, přikývl Harry. Skřet na něj úkosem pohlédl šikmýma černýma očima. Jste neobvyklý kouzelník, Harry Pottere. V čem jsem neobvyklý? Zeptal se Harry a mimo děk si promnul jizvu. Vykopal jste mu hrob. No a? Griphook neodpověděl. Harry z jeho slov usoudil, že mu posměšně dává najevo, že se zachoval jako mudla. Bylo mu ale vcelku jedno, jestli Griphook se způsobem dobyho pohřbu souhlasí nebo ne. Sebral odhodlání k útoku. Musím se vás zeptat, Griphooku, a také jste zachránil skřeta. Prosím? Odnesl jste mě sem. Zachránil jste mi život. A co má být? Předpokládám, že toho nelitujete, opáčil poněkud netrpělivě Harry. Ne, Harry Pottere, ujistil ho Griphook a jedním prstem si přitom nakrucoval řídké černé vousy na bradě. Jste ale velice zvláštní kouzelník. Když myslíte, zabručel Harry. Teď ale potřebuji pomoc Griphooku a vy byste mi ji mohl poskytnout. Skřet neučinil žádné povzbudivé gesto, jen na Harryho dál zamračeně a upřeně zíral, jako by nikoho jemu podobného v životě neviděl. Potřebuju se vloupat do jednoho trezoru u Gringotových. Harry neměl původně v úmyslu říct to takhle otevřeně. Ta slova z něj vyletěla v okamžiku, kdy mu jizvou tvaru blesku projela další palčivá bolest a před očima se mu opět myhlá silueta Bradavického hradu. Neúprosně uzavřel svoji mysl. Nejdřív se musel vypořádat s Griphookem. Ron a Hermiona na něj zírali, jako by zešílel. Harry, hlesla Hermiona. Griphook ji ale nepustil ke slovu. Vloupat se do trezoru u Gringotových, opakoval po Harrym a trochu se otřásl bolestí, když změnil polohu na posteli. To je nemožné. Ne, není, odporoval mu Ron. Někomu jinému už se to podařilo. Jo, přidal se Harry. Právě toho dne, kdy jsme se spolu poprvé setkali, Griphooku, o mých narozeninách před 7 lety. Ten trezor, o kterém mluvíte, byl tehdy prázdný. Vyštěkl skřet a Harry mu bylo jasné, že byť už Griphook u Gringotových nepracuje, příčí se mu pomyšlení, že by někdo dokázal překonat jejich bezpečnostní opatření. Byl jen minimálně zabezpečený. No, ten trezor, do kterého se my potřebujeme dostat, rozhodně není prázdný, ujistil ho Harry. A řekl bych, že bude zabezpečený velice mocnými ochrannými kouzly. Patří totiž Lestrangeovým. Viděl, jak si Hermiona s Ronem vyměnili úžasný pohled. Řekl si ale, že na to, aby jim všechno vysvětlil, bude dost času, až získá Griphookovu odpověď. Nemáte šanci, prohlásil přesvědčeně Griphook. Nemáte sebe menší šanci. Vstup cizinče, leč pamatuj, poklad, jenž nikdy nebyl tvůj, hledáš-li v našich sklepeních, jo, já vím, vzpomínám si na to, ubezpečil ho Harry. Jenže já se odtamtud nechystám odnést žádný poklad. Nechci vzít nic, co by mi přineslo osobní prospěch. Jste schopen něčemu takovému uvěřit? Viděl, jak ho skřet zkoumavě pozoruje přimhouřenýma šikmýma očima a jizva na čele ho opět zabolela. Nevšímal si jí a odmítal vzít na vědomí bolest i to, k čemu ho vybízela. Jestli někdy existoval kouzelník, kterému bych byl ochoten věřit, že neusiluje o osobní prospěch, ozval se konečně Griphook, jste to vy, Harry Potter. Skřetové ani domácí skřípci nejsou zvyklí ochraně ani úctě, jakou jste jim dnes v noci prokázal. Alespoň ze strany nositelů hůlek ne. Nositelů hůlek? Opakoval po něm Harry. Byl to termín, který jeho uším zněl velice zvláštně. Jizva ho pálila, jak Voldemort zaměřil své myšlenky k Severu, zatímco on sám se nemohl dočkat, až si promluví s Ollivanderem ve vedlejší ložnici. Právo nosit hůlku, vysvětloval tiše Griphook, je už odedávna předmětem sporu mezi kouzelníky a skřety. Skřetové přece umějí kouzlit i bez hůlek, namítl Ron. To není podstatné. Kouzelníci se odmítají s ostatními kouzelnými tvory podělit o tajemství hůlkové magie a upírají nám tak možnost dalšího posílení našich schopností. Jenže skřetové taky nejsou ochotní podělit se o svoje kouzla a čáry, připomněl mu Ron. Nechcete nás naučit vyrábět meče a zbroj tak, jak to umíte jen vy? Skřetové znají takové způsoby zpracování kovu, jaké čarodějové nikdy na tom teď nezáleží. Skočil mu do řeči Harry, který viděl, jak Griphookovi stoupá do tváří barva. Tady nejde o boj kouzelníků proti skřetům ani kterýmkoliv jiným kouzelným tvorům. Griphook se ošklivě zachechtal. Ale ano, přesně o to tady jde. Čím dál stoupá moc pána smrti, tím víc se upevňuje nadřazené postavení vaší rasy nad tou mojí. Gringotovi se museli podvolit kouzelnické nadvládě, domácí skřítkové jsou masakrováni. A kdo z držitelů hůlek proti tomu protestuje? My, štěkla Hermiona. Napřímila se v křesle a v očích jí plál jasný oheň. My protestujeme. A já jsem zrovna takový štvanec, jako kterýkoliv ze skřetů nebo domácích skřítků Gribhůku. Jsem mudlovská šmejtka. Neříkej si, zahučel Ron. Proč bych neměla? Ocekla Hermiona. Jsem mudlovská šmejtka a jsem na to hrdá. Nemám v tomhle novém režimu o nic vyšší postavení než vy, Gribhůku. Byla jsem to já, koho si tam u Malfoyových vybrali a koho mučili. Za řeči si odtáhla od krku límec županu a odhalila karmínovou tenkou řeznou ránu, kterou jí na krku udělala Bellatrix. Víte, že to byl Harry, kdo dal doby mu svobodu? Dorážela na skřeta. Víte, že se už léta zasazujeme za osvobození domácích skřítků? Ron se při těchto slovech na opěrce Hermioni na křesla rozpačitě zavrtěl. Nemůžete si porážku, vy víte, koho přát víc než my, Gribhůku. Skřet si teď Hermionu prohlížel se stejným zvědavým zaujetím jako předtím Harryho. Co čekáte, že v trezoru Lestrangeových najdete? Zeptal se náhle. Ten meč, který je tam uložený, je podvrch. Pravý meč je tady. Zadíval se jim jednomu po druhém do obličeje. Řekl bych ale, že to už jste věděli i beze mne. Tam ve sklepení jste po mně chtěli, abych lhal. Jenže ten falešný meč není jediná věc, která je v tom trezoru uložená, že? Poznamenal Harry. Neviděl jste náhodou i to další, co obsahuje? Srdce mu bušilo ještě zběsileji než kdy dřív. Potřeboval dvojnásobné úsilí k tomu, aby překonal bolest v jizvě. Skřet si už zase obtáčel pramínky vousů kolem prstů. Mluvit o tajnostech Gringotových je proti našim morálním zásadám. Jsme strážci pohádkových pokladů. Naší povinností je střežit předměty, které nám byly svěřeny do úschovy a které jsou v mnoha případech dílem jen našich rukou. Přijel prsty po meči a jeho černé oči přilétly od Harryho k Hermioně, k Ronovi a zase zpět. Tak, mladí, povzdechl si konečně, a bojujete proti tolika nepřátelům. Pomůžete nám? Zeptal se Harry. Nepomůže-li nám někdo ze skřetů, nemáme šanci, že bude naše vloupání úspěšné. Jste naše jediná naděje. Musím si to rozmyslet, odpověděl Gribhůk rozčilujícím tónem. Ale, věl popuzeně Ron, Hermiona ho však umlčela šťouchnutím do žeber. Děkujeme, zabručil Harry. Skřet přikývl velkou šišatou hlavou na znamení, že jeho díky přijímá, a protáhl si krátké nohy. Mám dojem, uvelebil se okázale na Billově a Flairině posteli, že už mě ten kostirost dal úplně dohromady. Konečně snad budu schopen usnout. Omluvte mě. Ano, samozřejmě, přikývl Harry, ještě než ale opustil ložnici, natáhl ruku a sebral Nebelvírův meč, který si skřet odložil vedle sebe. Gribhůk neprotestoval, když za sebou, ale Harry zavíral dveře, měl pocit, že ve skřetových očích zahlédl záblesk nevole. Hajzlík jeden mrňavá, ulevil si šeptem Ron. Těší ho, když nám takhle brnká na nervy. Harry, zašeptala Hermiona a odtáhla je oba ode dveří do prostřed dosud temného odpočívadla. Chceš snad říct, co si myslím, že tím chceš říct? Chceš snad říct, že je v trezoru Lestrangeových uložený jeden z rituálů? Ano, přitakal Harry. Bellatrix byla k smrti vyděšená, když se domnívala, že jsme se tam dostali. Byla strachy úplně bez sebe. Proč? Co myslela, že jsme tam viděli? O co jiného se bála, že jsme odtamtud mohli odnést. Něco, co jí nahánělo šílenou hrůzu při představě, že by se o tom, vy víte, kdo dozvěděl. Já ale myslel, že hledáme místa, kde, vy víte, kdo přebýval. Místa, na kterých vykonal něco významného, namítl Ron a zatvářil se nechápavě. Myslíš, že byl někdy v trezoru Lestrangeových? Nevím ani, jestli vůbec někdy byl uvnitř Gringotovic banky, připustil Harry. V mládí tam rozhodně žádné zlato uložené neměl, protože po nikom nic nezdědil. Určitě ale musel banku vidět zvenčí, hned když poprvé navštívil Příčnou ulici. Harryho jizva bolestně pulzovala. Harry to ale ignoroval. Chtěl, aby Ron i Hermiona pochopili, jak se na tu záležitost s Gringotovými dívá, ještě než si půjdou popovídat s Ollivanderem. Myslím, že tehdy záviděl každému, kdo měl klíč k některému trezoru u Gringotových. Myslím, že se na ten klíč díval jako na skutečný symbol příslušnosti ke kouzelnickému světu. A nezapomínejte, že Bellatrix jejímu manželovi důvěřoval. Před svým pádem v nich měl ty nejoddanější služebníky. A když zmizel, oba po něm pátrali. Říkal to té noci, kdy se vrátil. Slyšel jsem ho to říkat. Promnul si jizvu. Neřekl bych ale, že Bellatrix prozradil, že jde o Viteál. Luciusi Malfoyovi se také s pravdou o tom deníku nikdy nesvěřil. Pravděpodobně jí jen řekl, že je to nějaká nesmírně cenná věc a požádal ji, aby ji uložila do svého trezoru. Hagrid říkal, že je to nejbezpečnější místo na světě, když si chceš něco spolehlivě uložit, až na bradavice. Když domluvil, zavrtil Ron obdivně hlavou. Ty do něj vážně vidíš. Jen částečně, opravil ho Harry, částečně. Škoda jen, že jsem aspoň stejně neviděl do Brumbála. No, uvidíme. Pojďte, jdeme za Ollivanderem. Ron s Hermionou se tvářili zmateně a zaujatě, když mu šli v patách přes malé odpočívadlo, kde zaklepal na dveře proti Billově a Fléřině ložnici. Dále vybídl je zevnitř slabý hlas. Výrobce hůlek ležel na velké manželské posteli, odsunuté co nejdál od okna. Déle než rok ho drželi zavřeného ve sklepě a Harry věděl při nejmenším o jednom případu, kdy ho i mučili. Byl tak vyzáblý, že pod zažloutlou pletí obličeje se mu jasně rýsovaly vystupující kosti. Velké stříbrné oči, jako by měl utopené hluboko v propadlých důlcích. Ruce, které ležely na pokrývce, mohly klidně patřit kostlivci. Harry se posadil na druhou prázdnou postel k Ronovi a Hermioně. Vycházející slunce sem nesvítilo, z okna byl výhled na zahrádku, na vrcholu skalního útesu a na čerstvě vykopaný hrob. Velice nerad vás vyrušuju, pane Ollivandere, omlouval se Harry. Drahý chlapče, odpověděl chabým hlasem Ollivander. Vždyť jste nás zachránili. Byl jsem přesvědčen, že v tom sklepení zemřeme. Nikdy, nikdy vám nebudu schopen dostatečně poděkovat. Udělali jsme to rádi. V Harryho jizvě tepala bolest. Harry věděl, byl si tím naprosto jistý, že už jim nezbývá skoro žádný čas na to, aby k cíli Voldemortova hledání dorazili dřív než on, nebo se mu nějak jinak pokusili zhatit plány. Pocítil záchvěv paniky. Sám si ale tuto cestu zvolil, když rozhodl, že si s Griphookem promluví jako s prvním. Předstíral proto klid, který ve skutečnosti necítil, beváčku zavěšeném kolem krku nahmatal obě poloviny své zlomené hůlky a vytáhl je. Potřebuji vaši pomoc, pane Ollivandere. Samozřejmě, udělám cokoliv, zasípěl výrobce hůlek. Umíte to spravit? Je to vůbec možné? Ollivander natáhl třaslavou ruku a Harry mu obě téměř oddělené poloviny vložil do dlaně. Cesmínové dřevo a pero s fénixem, konstatoval roztřeseným hlasem Ollivander. 11 palců, pěkná a podajná. Ano, přikývl Harry. Umíte? Ne, šeptl Ollivander. Je mi líto, hrozně líto, ale neznám žádný způsob, jak opravit hůlku, která utrpěla takhle rozsáhlé poškození. Harry se v duchu na takovou odpověď připravoval. Přesto to pro něj byla těžká rána. Vzal obě poloviny hůlky Ollivanderovi z ruky a zastrčil je zpět do váčku. Ollivander upřeně hleděl do míst, kde zničená hůlka zmizela, a neodvrátil oči, dokud Harry nevytáhl z kapsy dvě hůlky, které sebral u Malfoyových. Poznáte, komu patří tyhle? Zeptal se Harry. Ollivander vzal do ruky první hůlku, přidržel si ji těsně u zapadlých očí, poválel ji mezi prsty s vystouplými klouby a nepatrně ji prohnul. Ořechové dřevo a blána z dračího srdce, přikývl. 12¾ palce, nepodajná. Tahle hůlka patřila Bellatrix Lestrangeové. A tahle? Ollivander ji proskoumal stejným způsobem. Hlohové dřevo a žíně jednorožce. Přesně 10 palců, poměrně pružná. To byla hůlka draka Malfoje. Byla? Opakoval po něm Harry. Co pak mu už nepatří? Možná ne. Pokud jste mu ji sebral proti jeho vůli, to ano. Pak už patří? Možná vám. Záleží samozřejmě na způsobu, jakým jste mu ji sebral. Hodně také záleží na samotné hůlce. Obecně ale platí, že ztratí-li někdo hůlku v boji, podvolí se hůlka jeho přemožiteli. V místnosti se rozhostilo ticho, rušené jen vzdáleným hukotem moře. Mluvíte o hůlkách, jako by měli vlastní city, ozval se Harry. Jako by uměli sami myslet. Hůlka si vybírá kouzelníka, připomněl mu Ollivander. To je skutečnost odjakživa známá nám všem, kteří jsme studovali hůlkovou magii. Ano, ale je přece možné používat i hůlku, která si vás nevybrala, namítl Harry. Jistě. Stojíte-li jako kouzelník alespoň za zlámanou grešli, dokážete kouzla a čáry uskutečnit prostřednictvím téměř kteréhokoliv nástroje. Nejlepších výsledků se ale dosahuje v případech, kdy mezi kouzelníkem a hůlkou existuje nejsilnější pocit sounáležitosti. Spojení mezi nimi je nesmírně složitá věc. Počáteční vzájemná náklonnost a potom společné získávání zkušeností, kdy se hůlka učí od kouzelníka a kouzelník od hůlky. Moře se převalovalo sem a tam, a v hučení vln zazníval žalostný tón. Tuhle hůlku jsem drakovi Malfoyovi sebral násilím, ozval se Harry. Můžu ji tedy bezpečně používat? Domnívám se, že ano. Vlastnictví hůlek se řídí dost složitými zákonitostmi. Poražená hůlka se ale obvykle podrobí novému pánovi. Takže já bych měl používat tuhle? Zeptal se Ron, vytáhl z kapsy červíčkovou hůlku a podal ji Ollivanderovi. Kaštanové dřevo a blána z dračího srdce, 9¼ palce dlouhá, křehká. Krátce poté, co mě unesli, mě přinutili tuhle hůlku vyrobit pro Petra Pettigrewa. Ano, pokud jste ji získal v souboji s ním, je pravděpodobné, že vás bude poslouchat a že vám poslouží lépe než jiná. A to platí pro všechny hůlky? Je to tak? Ubezpečoval se Harry. Myslím, že ano, odpověděl Ollivander s velkýma očima upřenýma do Harryho obličeje. Kladete mi nesnadné otázky, pane Potre. Hůlková magie je komplikovaným a tajemným oborem čar a kouzel. Chcete-li tedy nějakou hůlku stoprocentně ovládnout, ptá se dál Harry. Není absolutně nezbytné jejího předchozího majitele zabít. Ollivander těžce polkl. Nezbytné? Ne. Neřekl bych, že je nezbytné ho zabít. A přece kolují jisté legendy, pokračoval Harry, a zrychlil se mu tep, zatímco bolest v jizvě znovu nabrala na úpornosti. Byl si jistý, že se Voldemort rozhodl přejít od plánů k činům. Legendy o hůlce nebo o hůlkách, které přecházely z ruky do ruky vraždou. Ollivander zbledl. Na sněhově bílém polštáři měla jeho pleť světle šedý odstín a vystrašeně vyvaloval obrovské krví podlité oči. Myslím, že jen o jedné, šeptl. A vy víte, kdo se o tu hůlku zajímá, že ano? Vyptával se dál Harry. Jak? Zachroptěl Ollivander a úpěnlivě pohlédl na Rona s Hermionou, jako by prosil o pomoc. Jak to víte? Chtěl, abyste mu prozradil, jak překonat spojení mezi našimi hůlkami, pokračoval Harry. Ollivander byl už úplně vyděšený. Mučil mě, pochopte to, prosím. Mučil mě kletbou Cruciatus. Neměl jsem na vybranou. Musel jsem mu říct, co vím i co si myslím. Já vás chápu, ujistil ho Harry. Pověděl jste mu o těch totožných jádrech? Poradil jste mu, aby si prostě vypůjčil hůlku někoho jiného? Ollivandera zřejmě zjevně děsilo a ohromovalo, co všechno Harry ví. Pomalu přikývl. Jenže to nezabralo, pokračoval Harry. Moje hůlka tu jeho vypůjčenou stejně porazila. Víte, jak se to mohlo stát? Ollivander zavrtěl hlavou stejně pomalu, jako předtím přikývl. Nikdy v životě jsem o ničem takovém neslyšel. Vaše hůlka tehdy večer předvedla něco zcela jedinečného. Spojení mezi dvěma hůlkami s totožným jádrem je neuvěřitelně vzácné. Ale co způsobilo, že vaše hůlka rozlomila tu vypůjčenou hůlku? Prostě nevím. Mluvili jste ale ještě o jiné hůlce, o té, která své majitele mění vraždou. Když si vy víte, kdo uvědomil, že moje hůlka předvedla něco neobvyklého, vrátil se a začal se na ní vyptávat, že ano. Jak to víte? Harry neodpověděl. Ano, vyptával se na ní, zašeptal Ollivander. Chtěl vědět všechno, co mu můžu povědět o hůlce, která byla známá pod různými jmény jako hůlka smrti, hůlka osudu nebo bezová hůlka. Harry koutkem oka pohledl na Hermionu. Tvářila se, jako by do ní uhodilo. Pán zla, pokračoval Ollivander tlumeným a vystrašeným hlasem, byl s hůlkou, kterou jsem mu vyrobil, tisové dřevo a péro z fénixe, 13,5 palce, spokojený až do doby, kdy se dozvěděl o spojení mezi oběma totožnými jádry. Teď pátrá po jiné a mocnější hůlce, kterou považuje za jedinou možnost, jak tu vaši porazit. Brzy se ale dozví, pokud to totiž ještě neví, že ta moje je nenapravitelně poškozená, povzdechl si tiše Harry. Ne, věkla vystrašeně Hermiona. To přece nemůže vědět Harry. Jak by se mohl dovědět priori incantatem, připomněl jí Harry. Tvoje i ta trnková hůlka zůstaly u Malfoyových Hermionu. když je pořádně prozkoumají a donutí je opakovat kouzla, ke kterým byly poslední dobou použité, zjistí, že tvoje hůlka zničila tu moji. Uvidí, že ses ji bezúspěšně pokoušela opravit a uvědomí si, že jsem od té doby používal jen tu trnkovou. Ta trocha barvy, která se jí po příchodu do vily vrátila do tváří, se opět vytratila. Ron po Harrym střelil vyčítavým pohledem. Tím si teď nebudeme lámat hlavu, zahučel. Pan Ollivander ho však přerušil. Pán zla už dnes bezovou hůlku nehledá jen proto, aby vás dokázal zničit, pane Potre. Je odhodlán získat ji, protože věří, že s ní bude doopravdy nezranitelný. A bude? Majitel bezové hůlky musí být neustále ve střehu před útokem, odpověděl Ollivander. Musím ale přiznat, že představa pána zla, vyzbrojeného hůlkou smrti, je fascinující. Harry si náhle vzpomněl na to, jak si tehdy při prvním setkání s Ollivanderem nebyl docela jistý, nakolik se mu výrobce hůlek doopravdy zamlouvá. Dokonce i teď, poté, co ho Voldemort uvěznil a mučil, se zdálo, že ho představa spojení černokněžníka a bezové hůlky stejným dílem vzrušuje i odpuzuje. Takže vy se domníváte, že ta hůlka skutečně existuje, pane Ollivandre? Zeptala se Hermiona. Samozřejmě, přitakal Ollivander. Ano, je možné zcela přesně vysledovat osud té hůlky v průběhu dějin. Existují přirozeně četná mezidobí, a to poměrně dlouhá, kdy mizí z dohledu a je dočasně ztracená nebo schovaná. Vždy se ale znovu objeví. Má určité charakteristické znaky, podle nichž ji kouzelníci zběhlí v hůlkové magii bezpečně poznají. Jsou k dispozici i písemné prameny, některé z nich tajemné a těžko srozumitelné, které jsem já i další výrobci hůlek pečlivě prostudovali. Většina z nich je zjevně pravá. Nemyslíte si tedy, že by mohlo jít jen o pohádku nebo mýtus? Vyptávala se Hermiona s nadějí v hlase. Ne, zavrtěl hlavou Ollivander. Jestli je skutečně nutné, aby měnila majitele pomocí vraždy, to nevím. Má velice krvavou historii. To ale může být zapříčiněno pouze tím, že je to nesmírně žádoucí předmět a vzbuzuje v kouzelnících silné vášně. Je neobyčejně mocná, nebezpečná v nesprávných rukou a nás všechny, kteří hůlky studujeme, neuvěřitelně fascinuje. Pane Ollivandre, ujal se znovu slova Harry, vy víte, komu řekl, že má bezovou hůlku Gregorovič, že ano? Přestože se to zdálo nemožné, Ollivander zbledl ještě o něco víc. Těžce polkl a vypadal jako duch. Ale jak to... Nezáleží na tom, jak to vím, odbil ho Harry. Na okamžik zavřel oči, když mu jizvou projela bolest a na pouhých několik vteřin spatřil hlavní ulici v Prasinkách, které ležely tak daleko na sever od nich, že tam ještě byla tma. Řekl jste, vy víte komu, že má tu hůlku Gregorovič? Byla to jen nepotvrzená zvěst, zašeptal Ollivander. Fáma, která se roznesla před mnoha lety, dávno předtím, než jste se narodil. Podle mého názoru ji rozšířil sám Gregorovič. Jistě chápete, jak by to bylo dobré pro obchody, kdyby lidé věřili, že studuje a kopíruje vlastnosti bezové hůlky. Ano, to je mi jasné, přikývl Harry a vstal. Jen ještě jedna poslední věc, pane Ollivandre, a pak už vás necháme odpočívat. Co víte o relikviích smrti? O čem? Zeptal se výrobce hůlek a zatvářil se naprosto zmateně. o relikviích smrti.
Bohužel vůbec nevím, o čem to mluvíte. Je to snad něco dalšího, co souvisí s hůlkami?
Harry hleděl do propadlých tváří a věřil, že Ollivander svoji nechápavost nehraje. O relikviích nic nevěděl.
Děkujeme, řekl. Moc vám děkujeme. Teď vás necháme odpočívat.
Ollivander vypadal zničeně.
Mučil mě, zachrčel, kletbou cruciatus. Neumíte si představit, umím, ujistil ho Harry, až moc dobře.
Odpočiňte si, prosím. Děkuji, že jste mi to všechno pověděl. Odváděl Rona a Hermionu po schodech dolů. Koutkem oka zahlédl Billa, Flair, Lenku a Deana, kteří seděli u kuchyňského stolu a před sebou měli šálky s čajem. Všichni vzhlédli a podívali se na něj, když se objevil ve dveřích. Harry jim ale jen pokývl a vyšel i s Ronem a s Hermionou do zahrady. Hromádka načervenalé hlíny, která zakrývala Dobbyho, ležela přímo před ním. A když k ní Harry znovu zamířil, bolest v jeho hlavě se krok od kroku stupňovala. Musel teď vynakládat přímo kolosální úsilí, aby uzavřel mysl před vidinami, které se do ní tlačily. Věděl ale, že už jim bude muset vzdorovat jen chvilku. Za okamžik se jim hodlal podat, protože si potřeboval ověřit, že je jeho teorie správná. Stačilo vydržet jen pouhou chviličku, aby mohl Ronovi a Hermioně vysvětlit situaci. Gregorovič kdysi dávno skutečně bezovou hůlku měl, začal. Viděl jsem, víte koho, jak po něm pátrá. Když ho ale konečně našel, zjistil, že už jí Gregorovič nemá. Ukradl mu ji totiž Grindelwald. Jak se Grindelwald dozvěděl, že je hůlka u Gregoroviče, to nevím. Pokud byl ale Gregorovič opravdu takový hlupák, že to sám rozhlásil, nemohlo to být příliš těžké. Voldemort stál před bránou Bradavic. Harry ho tam viděl a viděl také lucernu, která poskakovala v předjítřní tmě a neustále se blížila. Grindelwald potom bezovou hůlku využil k tomu, aby se stal mocným černokněžníkem. Když byl na vrcholu moci, Brumbál si uvědomil, že je jediný, kdo ho dokáže zastavit. Svedl s ním souboj, porazil ho a bezovou hůlku si vzal.
Brumbál, že měl bezovou hůlku? Užasl Ron. Jenže v tom případě, kde je teď?
V Bradavicích. Odpověděl Harry a sváděl boj, aby s nimi dokázal zůstat v zahradě na útesu.
Tak na co čekáme?
Vyhrkl naléhavě Ron. Musíme se tam vydat a sebrat ji, Harry, dřív, než to udělá on.
Na to už je pozdě, zabručil Harry.
Už nebyl sto se ovládnout a chytil se oběma rukama za hlavu, aby jí pomohl v odporu.
Ví, kde je, právě tam dorazil.
Harry, zaryčel rozčilně Ron, jak dlouho už to víš? Proč jsme promarnili tolik času? Proč si nejdřív mluvil s Griphookem? Mohli jsme se tam dostat? Ještě pořád bychom mohli...
Ne,
hlesl Harry a padl na kolena do trávy.
Hermiona má pravdu. Brumbál nechtěl, abych ji měl. Nechtěl, abych si ji vzal. Chtěl, abych našel Biteály.
Neporazitelná hůlka, Harry, zasténal Ron.
Nebylo mým úkolem. Mým úkolem je zničit Biteály.
A náhle bylo všude chladno a temno. Slunce se sotva začalo objevovat nad obzorem, když kráčel vedle Snape'a do kopce přes školní pozemky k jezeru.
Za chviličku za vámi přijdu do hradu, oznámil vysokým chladným hlasem. Teď jděte.
Snape v černém rozevlátém plášti se uklonil a vydal se po pěšině k hradu. Harry šel pomalu dál a čekal, až se profesorova postava ztratí ve tmě. Nestál o to, aby Snape
a ostatně ani nikdo jiný, viděl, kam má namířeno. V žádném z hradních oken se ale nesvítilo a navíc se mohl skrýt. Ve vteřině se zamaskoval zastíracím kouzlem, které ho skrylo i jeho vlastním zrakům. Putoval dál podél břehu jezera a vpíjel se očima do obrysů milovaného hradu, svého prvního království, svého dědičného práva. A už se tyčila před ním. Na břehu jezera, v jeho temných vodách se odrážela bílá mramorová hrobka, naprosto zbytečná vada na kráse dobře známé krajiny. Znovu pocítil příliv toho potlačeného rozjaření, té opojné radosti z cíle vědomého ničení. Zvedl svou starou tisovou hulku. Jak příhodné, aby právě tohle bylo jejím posledním velkým skutkem. Hrobka pukla od zhora až dolů. Rubášem zahalená postava byla stejně vysoká a hubená jako za života. Znovu pozvedl hůlku. Rubáš se rozevřel a sklouzl z těla. Obličej byl průsvitný, bledý a propadlý, přesto však téměř dokonale zachovaný. Pocítil záchvěv posměšného pobavení. Na zahnutém nose mu nechali brýle. Ruce měl Brumbál složené na prsou a pod nimi se v jeho pevném sevření skrývalo to, co hledal a co pohřbili i s ním. Domníval se ten starý hlupák, že mramor nebo smrt hůlku ochrání. Myslel si, že se pán smrti neodváží hrobku znesvětit? Pavoučí ruka se snesla k tělu a vytrhla hůlku z Brumbálova sevření. Když se jí zmocnil, vystřelila z jejího konce sprška jisker a zasypala jejího předchozího mrtvého majitele. Hůlka byla připravena konečně sloužit novému pánovi.